Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já vám přeji krásný poslech, milí posluchači, vítám vás tady živě ze studia se svým dnešním hostem. No samozřejmě dělají to tak hosté, když mám třeba cukráře, tak přinese i kublížek. Když mám někoho, kdo vyrábí čokoládu, tak obyčejně ochutnávám čokoládu, protože na to téma hovoříme, mluvíme, nějak se od toho odvíjí to naše povídání. No tak očekávám, že dostanu 2 deci dobrého vína, protože mým hostem je vinařka Dominika Černohorská. Ne, je tak laskavá, že mi skutečně ochutnat víno přinesla, ale není v lahvi. Nedovolila bych si pít, je to opravdu něco jiného než čokoláda. Ne, nechtěla bych vést rozhovor pod vlivem, ale potěšilo by mě to, Dominiko, nebo těší mě to, že jste mi přinesla ochutnat víno, takže při nějakém večeru to udělám. Ale teď si říkám, protože já jsem chtěla říct, že jsem vlastně vinařka, ale to říct nemůžu, vinařka jste vy. Jak se říká tomu, kdo má rád víno, když si má vybrat z různých druhů nápojů?
Vínomilec.
Vínomilec.
Nebo já tomu říkám, já takovým lidem říkám vínomilci.
Tak to je dobře, já jsem říkala, já přece nemůžu říct, že jsem vinařka, to je Dominika. Takže přátelé, vínomilec a vinařka dnes na dvojce. Prý dělá nejúžasnější profesi na světě a i když je u nás ještě vzácnější vidět na této pozici ženu, muži jí pomáhají a rádi. Ona svět vína obohacuje o nové vhledy a zkušenosti. Její vinařství je malé, poctivé a vysoce hodnocené. Svým názvem vystihuje nádheru Moravy. Až bych tak řekla její krajinomalbu. Ano, je to doslova plenér. Dominika Černohorská, vinařka, krásné dopoledne.
Krásné dopoledne, děkuji moc za pozvání.
A když jsme si, s velkou radostí, a když jsme si už tady rozkrývali tu češtinu, tu malebnost také jazyka, vy jste vinařka, já tedy vínomilec. Jste vy také i vínomilec?
Jsem i vínomilec. Vinař a vínomilec to musí jít ruku v ruce, jinak to nejde.
Neznáte nikoho, kdo by to měl jako nějak ne, naopak, to fakt, ne? Je to asi jasné. Která fáze vzniku vína je podle vás nejkrásnější, nejpůvabnější, kterou vy osobně máte nejradši?
Tyjo, asi vinobraní, nebo určitě vinobraní. To je vlastně ten moment, kdy hrozny po celém tom roku vinohradnickém přijíždí do sklepa a v ten moment vlastně já musím být úplně totálně přítomná a úplně prostě dát všechno do toho, abych vytvořila během měsíce ten nejúžasnější ročník s těmi hrozny, které právě mají nějakou jako charakteristiku toho ročníku vlastně.
A je asi důležité, co bylo předtím?
Je to vlastně strašně důležité. No,
pak
no.
Dojde k tomu jako momentu, teda je to alchymie, je to jako kouzlo a čáry, jste třeba napnutá i jako jestli vytáhnete králíka z klobouku, nebo už to víte podle toho, co bylo předtím?
Já mám vždycky nějaký plán před vinobraním, jak bych chtěla, aby to celé vinobraní jako proběhlo a jak má potom vypadat podle mě a podle toho celého roku vinohradnického vlastně ten finální produkt. Ale to, že ten sběr, všechny ty věci jsou podřízené vlastně extrémním stresu, ve kterém jsme v té době toho vinobraní, tak ještě počasí. Takže ono se to většinou mění a vlastně ty plány jako se takhle smazávají. Já se jenom dívám na ty plány, které byly a vlastně musím nějak prostě tu alchymii asi dělat, ale spíš nějakou tu jako mechanickou, než že bych alchymisticky něco
ne, to, já jsem to myslela, jsem že filozoficky ubírala, jsem to myslela, ano, to ne, to chápu. Musí, no protože když člověk chce rozesmát Boha, ať mu řekne o svých plánech, tak s tím vy se asi perete neustále. Jak dlouho trvá to samotné vinobraní vlastně? Ne, možná každý je vínomilec a už vůbec ne vinař, tak to pojďte připomenout posluchačům.
No když jsme se bavili o té terminologii teda vinař a vínomilec, tak možná ještě vinobraní. Spousta lidí si myslí, že vinobraní jsou stánky s burčákama a koncerty oblíbených kapel.
No proto se ptám, jak dlouho trvá to samotné. A možná tady to pojďte popsat, když jste to vybral jako nejoblíbenější, tak nás vemte do prostřed skutečného vinobraní, ne jen ke stánku s burčákem.
Vždycky se mě někdo ptá, nebo já řeknu, že nám začíná vinobraní, oni se nás ptají, kde máme stánek, tak to je vtipný.
Tak tedy co je skutečné vinobraní?
Vinobraní je vlastně období sběru hroznů, kdy ty hrozny už jsou dozrálé, tak aby jsme mohli vlastně z nich vytvořit víno. A je to jako období, které začíná nějakýma ranýma odrůdama, které vlastně sbíráme a postupně, jak dozrávají ty další odrůdy, tak my jako sbíráme tak, jak to vlastně je hotové, připravené na to zpracování. A je to období, kdy k nám přijíždí kamarádi, rodiny, už dneska i zákazníci a to vinobraní celé zažívají s náma, protože my sbíráme ručně, což si můžeme dovolit taky díky tomu, že máme takovou obrovskou podporu kolem nás lidí. A takže to probíhá vlastně tak, že tomu hroznu vlastně poděkujeme tím, že ho vezmeme do té ruky, ustřihneme ho, dáme ho do toho kyblíku a pak potom jako přichází na to zpracování.
To trvá třeba jak dlouho to sbírání, já nevím, tak si vezmeme jenom část, jo, protože chápu, že máte víc těch míst, kde sbíráte, tak máme, jdete na ranou, teda to, ten raný vzorek a ten teda jeden den, dva dny.
Ne, vždycky to je sbírání toho jednoho vína nebo jedné části, kterou potřebujeme pozbírat, tak to začíná za rozbřesku ráno, takže někdy prostě kolem 7 se potkáme v řádku, dáme si skleničku a potom začneme vlastně sbírat hrozny a většinou to trvá tak maximálně třeba do 2 hodiny odpolední.
Jo, takže to za ten půl den třeba jako brzkýho ranního vstávání stihnete.
Jo, jo, my začínáme vlastně v tom vinohradě, kde sbíráme ty hrozny a potom ty hrozny převážíme do sklepa, kde vlastně se zpracovávají a vytváří se z něho ta kutá forma. Takže to potom se děje to odpoledne. A ono 90% vinaření je umývání, takže k tomu ještě patří různé prostě procesy, které se dějí kolem. A je to vlastně čištění různých věcí, umývání, vymývání prostě, takže to potom pokračuje až do večera. Takže období vinobraní je vlastně od rána do večera spousta práce.
S každým tím hroznem, vlastně tím druhém toho vína. No. A třeba teda týden, 14 dní?
Většinou měsíc, měsíc a půl.
Měsíc a půl.
Podle toho vlastně, jaké je počasí, jaké je teplo, jak dozrávají ty hrozny. Jak my zvládáme, protože někdy jsou třeba ty hrozny dozrálé během jednoho, dvou týdnů všechny, ale my nemáme na to všechno pozbírat, takže potřebujeme mít nějak postupně, aby jsme to zvládli i my fyzicky.
A stalo by se něco, kdyby tam ten hrozen zůstal pak třeba teda díl?
No stalo, no. Čím díl ten hrozen...
Bylo by z něj jiný víno?
No bylo, no. Protože ten hrozen čím vlastně díl visí, tak tím víc vyzrává a my proto, když chci vytvořit nějaký konkrétní vzorek vína nebo nějaké konkrétní víno, tak potřebuji ho mít v nějaké kondici, to znamená, že tam musí být nějaký obsah cukru, nějaké látky, které vlastně jsou důležité pro výrobu nějakého kvalitního vína a to je v nějaký moment a já bych to ideálně měla stihnout právě v ten jeden moment.
A když by ne, tak hod byste musela se přehrát do jiného teta alchymie, že byste z něj musela jako ukecat, že to bude jiné víno. A my jsme původně chtěli takové to víno, on tam jenom díl viselo, já ho nestihla ustřihnout, rozumím. To znamená, když my si vybíráme suché, polosladké, sladké, tak je to míra času na vinici?
No vlastně třeba... jako dalo by se to tak říct, ale my teda vyrábíme jenom vína suchá, protože...
To je dobře pro nás, vínomilce.
Protože to je takové české specifikum, my hodně tady jedeme ty polosuché, polosladké, ale to jsou vlastně vína, kde ta fermentace je zásahem toho vinaře zastavená a ten není to prostě přirozený proces toho vzniku toho vína.
A to suché je teda přirozenější.
Jo, proces. Jo, to se, ta fermentace vlastně dojede úplně do konce, dokvasí na nulu, kvasinky prostě udělají, co můžou. A pak máme jako hotové víno.
A rozumím teda dobře, že to je takový to dřív sundaný?
Nemusí být.
Nemusí být. Ježiš, tak tohle už začíná být pro mě teda krásná. Tak. A tohle jste se učila? A nebo jste to prostě koukala na té vinici? Studuje se na to.
Studuje se vinohradnictví vinařství.
To jste vystudovala.
V Lednici, tak tam jsem to vystudovala, no. Čím víc cukru v hroznech, tím větší alkohol potom v lahvi. Takhle to je jako jednoduše vlastně přímá úměra.
To je úžasný. Úžasný. Mě moc za chviličku bude zajímat s Dominikou Černohorskou, vinařkou na dvojce. Samozřejmě i poměr nejenom cukru, alkoholu a hroznů na vinici, ale i mužů a žen. No a lásky samozřejmě, proto říkám mužů a žen. Tak za chviličku na dvojce. Tak větší píseň o lásce jsme si dát nemohli pro Dominiku Černohorskou, vinařku, vás, kteří posloucháte dvojku. No samozřejmě, že během té úžasné písně Whitney Houston jsme tu vedli vášnivou debatu o víně. Pokud poslouchají vinaři, vy tomu samozřejmě rozumíte. Ale pak je spousta vínomilců, kteří tomu rozumíme více či méně. Tomu úplnému procesu nejsme u něj, proto si zveme hosty, jako je Dominika, abychom to rozklíčovali, ale abychom i pak třeba možná pili lepší vína. Já se o to snažím a jsem ráda za každý posun. Tak věřím, že nejsem jediná. My můžeme se zmínit třeba o druhu hroznu, druhu vínu pálava. Tady vedli jsme tu debatu, tak ji chci posunout i posluchačům. Máme takovou všeobecnou představu, že existuje sladká pálava. Teď máme možná pocit, že to je ten později sbíraný hrozen, nebo že ten druh je takovej. Jo, když přesně člověk neví. A vy jste kývala hlavou, že ne, že pálava může být i suchá. Dokážem si vysvětlit teda, co je to za proces. Aby mohla být ta jiná odrůda jiná a proč je dobré, aby ve finále teda byla ta vína suší?
Každá odrůda hroznů, respektive vína, se dá vyrobit jako suché, polosuché, polosladké, sladké. Je to vlastně ten dotek toho vinaře, který ten tomu, nebo nějaká myšlenka, kterou ten vinař předává tomu výslednému produktu. Máme výborné suché pálavy v Česku, máme i výborné sladké pálavy. Já si myslím, že není dobré a špatné víno. Já si myslím, že by lidi měli pít takové vína, které jim osobně chutnají, a to, co mě chutná, nemusí chutnat vám. Proto je různé množství vlastně stylů a různých jako druhů vín. Ale souvisí to vlastně s obsahem cukru v hroznu a potom s průběhem fermentace. Vlastně kvasinky papají cukr,
ano.
Tvoří alkohol a oxid uhličitý. A vlastně jde jim to papání zarazit v jednu chvilku, tím, že se tam vlastně přidají vína, které to víno, látky, které to víno zastabilizují, jsou to většinou siřičitany, které vlastně zastaví tu fermentaci a tím pádem nám tam nechá ten cukřík, který vlastně někomu lahodí, u se mě zrovna ne, ale...
Taky jsem spíš na suchá, ano.
Ale takhle to jde udělat vlastně s každou odrůdou.
A teď už rozumíme tomu, proč jste řekla, že to suché je vlastně přirozený proces, zatímco čím sladší, tím víc je to někde zastavené pro ty, kteří jsou milci sladkého vína. Tomu rozumím, do toho zasahujem, nicméně pokud bych teda hledala jako přirozenější proces, tak proto jsou to ta suchá vína a proto možná tam není někde u někoho ten bolehlav a tyhle věci. Může to ten cukr třeba způsobovat? Proč někdo volí?
Může to způsobovat cukr i siřičitany, které se do těch vín přidávají. My právě u nás ve vinařství děláme takzvaná nízkointervenční vína, což zní jako vlastně, to je strašně nesexy říct.
Takže vy tam tolik neintervenujete.
Přesně tak. Nebo minimálně manipulovaná vína, takže my vlastně necháváme ten proces úplně přirozeně. Já jsem tam jenom takový průvodce vlastně kontrolu, aby všechno probíhalo v pořádku. A ve finále je možné tam těch siřičitanů tam dát úplně jenom malinku nebo žádné, aby to víno bylo stabilní.
Tak to bychom našli u vás, výborně. Řekněte mi, a to jsme naznačovali těmi muži, ženy, vztahy, protože ano, není úplně běžné, že je žena vinařka, spíše se to spojujeme s muži, ať už je to společenský úzus, zvyklost, nebo možná i nezbytnost třeba pro fyzickou námahu té profese, nevím. To mi rozklíčujte vy, jak je to vzácné vůči světu, vůči nám a jak teda to vypadá v té praxi, když je tam žena, co vnese a co musí uníst ty chlapy.
Je to asi nějaká jako věc, kterou máme zakořeněnou, že vinař je jako muž, stejně jako kovář muž, je muž, tak,
tak
může být asi
fyzickou
kovář,
náročnost
je,
určitě, možná
určitě, určitě to tak je, jako je to spojeno s traktory, s fyzickou prací, ale ve světě už je běžné, že vinařky jsou i ženy. Já mám tým plný silných mužů, takže...
Vy to prostě umíte zařídit, ano.
Já si to umím zařídit.
Tak když já píchnu pneumatiku, také jsou na to muži. Ano.
Přesně tak, je to fajn. Ano. Ale na druhou stranu, když chci něco prostě udělat sama, tak mám tu možnost a je to vlastně příjemné být v té rozhodovací fázi a dělat si to víno podle sebe. Já si myslím, že ženy vina, nebo vína od žen vinařek nějakým způsobem poznám. Možná je to nějaká...
To se chci zeptat, co tam je teda vnese tam? Ženská.
Já si myslím, že to je nějaký esprit, nějaká vlastně jemnost v tom rozhodování, že je potřeba vlastně, ten vinař tam hraje takovou roli, že v určité fázi té tvorby toho vína tam nějakým způsobem zasáhne a něco udělá, aby vlastně ten produkt nějakým způsobem jako by provedl tou tvorbou. No to zní strašně jako, ale vlastně to je poetické. A myslím si, že ta ženská jemnost tam prostě cítit jde.
A vás do toho vlastně trošičku nějak navedl taky ještě jeden asi chlap vašeho života, to je táta, ne?
Ano.
Tak je hezký zase paradox toho mužsko-ženského tance životního.
Jo, ve chvíli, kdy si bylo důležité se rozhodnout pro budoucí povolání, tak tatínek přišel a řekl, že by bylo dobrý, abych si dala tu přihlášku na to vinohradnictví, že cítil potenciál.
A řekl vám, co to je, co ve vás cítil? U mladý holky, jak poznám, že to bude dobrá
vinařka? On byl tenkrát se pohyboval v vinařském biznisu, takže byl v tom oboru a cítil, že vlastně to vlastně bude lepší a lepší v tom vinařství a že by to možná stálo za to. A já jsem chtěla dělat něco hmatatelného, něco spojeného s přírodou, takže ono se to tak nějak nabízelo.
No, nabídlo se to dobře a dopadlo to dobře. Vinařka Dominika Černohorská je naším dnešním hostem na Dvojce. Dominika Černohorská, vinařka, je mým dnešním hostem. Dominiko, já jsem se rozhodla, že teď skočím do takového, možná to není kontroverzní téma, je to přirozené téma, protože na každou věc existuje protinázor, protiváha, něco druhého. A nemůžu se na to nezeptat, aby to bylo opravdu vyvážené a ze všech stran nahlížené, protože čím dál více ve veřejném prostoru skloňuje velmi často je kolem toho vždycky debata a diskuze o vlivu škodlivosti alkoholu. Dokonce se velmi množí to, že ani kapka vůbec, pak jsou lékaři a lidé, kteří ano, trošku na rozšíření cév, někdo ne, ani vůbec. Všechno, v tom éteru najdeme všechno. A pak tu máme, a oprávněně, a pak tu máme staleté vinařské umění, jakože fakt umění, zpracovat vinou révu, tak jak jste o tom zvláštní mluvila a studovala, to je to obor. Jak se díváte na tohle? Je to pro vás kontroverzní, je to v rozporu, nebo je to něco, mezi čím umíte najít jako sjednocení nějakým způsobem?
Je to určitě téma, myslím si, že každého vinaře, protože pracujete s tím, že vytváříte alkohol a je tam nějaká jako tenká hranice mezi nějakým potěšením a nějakým potenciálním problémem, ale víno je pro mě jako kultura, folklor, je to součást nějakých setkání s lidma. Není to o tom si samostatně otevřít láhev, kterou prostě před spaním vypít, ale mělo by to být součástí něčeho. A určitě...
Co je zdravé a pozitivní,
jo, chci říct. Jo, určitě je důležité, vznikla i teďka iniciativa, která se jmenuje Víno zodpovědně, která je vlastně mezinárodní a vlastně učí lidi nebo snaží se jim nabízet ten pohled na to, že víno je součástí stolování, víno je součástí zážitku, není to vlastně věc, která by se měla konzumovat na kvantitu, ale na kvalitu a na nějaké jako zpříjemnění. A je potřeba si prostě udržovat nějaký balanc, tak jako se vším, tak jak si nemůžete dát prostě denně 10 koblížků, protože by vám to udělalo špatně.
Ani té čokolády, o které jsem mluvila.
Jo, ale víno je vlastně skvělé k jídlu. Víno je skvělé, když jsem, já miluji vinné střiky, takže já si dělám často vinné střiky, abych
jo, si užila víno. Nevnímáte takovou devalvaci to do lití vody, to je zajímavé.
Vůbec.
Někdo jo, třeba.
Někdo ano a má na to plné právo, ale pro mě je to vlastně součástí jako života to víno. Já nepotřebuji mít speciální okamžik na to, abych si to víno otevřela nebo je to prostě nějaká jako součást každodenního života, ale je pro mě důležité, jako jaké víno si otvírám, abych viděla za tím vínem nějakého konkrétního vinaře, abych vlastně mu dala tu vážnost tady v tom mém výběru, v nějakém
V nějakém té jeho práci, kterou dokázal, sbíral ručně ty hrozny.
Nepiju prostě víno, protože má alkohol, ale piju proto, abych měla nějaký jako zážitek, což si myslím, že je prostě důležité.
A proto tělo určitě jinak vnímané, jako než, no ano, určitě. Když mluvíte o tom, protože vy musíte jistě i pak ochutnávat to víno, teď myslím opravdu profesně, teď se opravdu bavíme bez uvozovek. A k tomu patří termín, který mě zaujal a chtěla bych ho vysvětlit, a to je vinařská slepota.
A já si myslím, že řeknete plivání.
Ne, tak prosím vás, plivání, nevím, můžete, tak začněte klidně pliváním a přijděte.
Plivání je podle mě pro vinaře častější termín než vlastně ochutnávání, nebo ochutnávání vlastně může být spojeno, nebo většinou je spojeno s pliváním, protože já když jdu ochutnat svoje vína do sklepa,
to fakt vyplivává.
No samozřejmě, protože já potřebuju ten první vzorek zhodnotit se stejně čistou hlavou jako ten poslední.
Abych
ten poslední neřekla, tak to je nejlepší víno ze sklepa, to prostě nejde, takže já potřebuji být opravdu jako při vědomí a často, i když se třeba chodí hodnotit vína na soutěže nebo na prostě potřebujete znát nějaký názor někoho na víno, tak ti lidi to nepolikají, ti lidi prostě
vyplivnou. Takže kolik jste dnes vypila, kolik jste dnes naplivala.
Je to tak a na každé akci, no je to hrozně vtipný, protože na každé akci jsou prostě plivátka takzvané a v těch plivátkách je prostě napliváno od lidí ty vína a je to vlastně, jako občas mi dojde, jak je to vlastně bizár celé, protože na těch vinařských akcích jsou tam prostě nádoby plné tady těch vyplivaných vín, ale vlastně ten radost, to že ty chuťové buňky si to všechno užijou a jsou schopné to nějak jako zhodnotit, je vlastně fajn, no, ale je to trošičku srandovní.
A ušetříte játra.
No to samozřejmě. Ale vinařskou slepotu jste se mě ptala.
Ano, no, tak ona s tím bude evidentně souviset, protože možná, když bych to potom napolikala, tak může dojít možná k vinařské slepotě, nevím. Ne, co to je? Znamená to, že chuťově něco pak už nerozlišuje?
Vinařská slepota znamená, že když každý den si půjdu celá nadšená svým vínem prostě sednout na zápraží a dát si tam ochutnat si ty svoje vzorky a budu dělat jenom to, tak mi ty naše vína vlastně budou připadat, že jsou nejlepší na světě. Protože prostě si na ně zvyknete a vlastně ty chuťové buňky si nějak přizpůsobí té chuti nebo toho stylu vašeho vína a pak když si dáte něco jiného, tak řeknete, ale já mám doma stejně lepší. Ale to prostě nejde dělat, protože jinak jednak se nikam neposunete, já si nedovedu představit, že bych si opravdu o našich vínech myslela, že jsou ty nejlepší, to prostě si fakt nedokážu představit. Ale takových vinařů je spousta a vlastně proč ne? Jenom já se ráda jako dívám do široka, cestu za vínem, zkouším jiné vinaře a když mám volný večer a chci si něco ochutnat, tak rozhodně šáhnu po lahvi nějakého mého kolegy. A není to ta naše.
To je hezký, tím se dostáváme trochu i do světa, tam možná bude směřovat je moje další otázka na Dominiku Černohorskou, vinařku, za chviličku na Dvojce. Povídáme se s vinařkou Dominikou Černohorskou, zmínili jsme se i o tom světě zahraničí, že ráda ochutnáváte i třeba jezdíte nejenom kolegy, ale i třeba do zahraničí. Kdyby napak cizinec přijel k nám a nechtěl by teda zrovna pivo, řekl by, jako v čem, co je pro vás typické, bychom řekli, no Morava, jo, třeba bychom mu řekli, a přijel by tam k vám, tak co by opravdu bylo typické, jako odrůda nebo druh, co byste mu nabídla, aby poznal Čechy, české víno?
Já bych ho zavezla na Moravu, aby to viděl, aby měl vlastně zážitek z toho vinařského kraje. Já si myslím, že Morava už se postupně dostává vlastně na tu mapu vinařských oblastí ve světě. Je to velmi jako postupný proces nějaký, ale pracujeme na tom. A co se týče typických odrůd, tak to máme těžší než třeba kolegové v Rakousku, ve Francii, v Německu, ale taky na tom pracujeme, takže bych mu určitě dala ochutnat Riesling Valašský z oblasti Spálavy, vlastně z Spálavských kopců. Dala bych mu ochutnat Frankovku, dala bych mu určitě ochutnat třeba Pinot Noir nebo Riesling Rýnský. My těch odrůd máme hodně a vlastně to naše vinohradnictví, vinařství je velmi pestré, ale kvalita vín jako roste a je opravdu jako máme vynikající vína, jo. Takže myslím si, že je zajímavější pro mě nabídnout mu třeba nějaké konkrétní vinaře, kteří jsou prostě šikovní, dělají to dobře, ukázat mu tu krajinu a ochutnat si ty vína, ty rukopisy těch jednotlivých vinařů.
Už máte tam u těch Valtic to nové? Tam u Valtic jste měli mít, jestli se nepleto, nebo ještě jiné místo. Říkali se, že budete sázet, nebo že máte nové plochy.
A, ano,
že to kuvéčko z toho budete moc dělat, že tam je víc nějakých druhů, tak nevím, jestli už se to rozjelo nebo ne. Kivečko, že jste skupovali nějaké nové prostě.
Kive děláme vlastně ze starého vinohradu, který byl úplně původní, který vlastně jsme koupili jako první vinohrad vlastní, tak tam je spousta odrůd, tak z toho děláme kive. A tady na tom Uvalsku jsme našli polohy,
kde... Nebo je to Uvalsko, nebo tam někde žijeme?
Valtice Uvalino, vlastně na hranici s Rakouskem, tak tam máme zajímavé polohy s velkým, vysokým obsahem vápence v půdě, je to moc fajn, ale tam zatím čekáme na úrodu. Ano, na některých místech už jsou vinohrady. Máme tam budky, produtky, lítej nám tam ptáci, máme tam teď jezevčí noru jsme našli. Pěstujem tam Riesling, právě Pinot Noir Silván, tak to už nám plodí, ale ještě tam máme vlastně nějaké plochy, kde čekáme na úrodu první.
Dobře, nemůžeme opomenout vaše ocenění, to asi už vám září oči. Za co to tedy přesně bylo? To je asi vždycky hodně konkrétní, víte?
Právě, že tohle není vůbec konkrétní.
Ne, tam myslela, no tak...
Soutěž vinařství roku je
velmi, celý vinařství.
Velmi komplexní soutěž, která vlastně hodnotí úplně všechno. Od vinohradu přes vlastně nějakou jako výrobu vína, přes ten výsledný produkt, ale přes nějakou jako prezentaci, nějaký přesah do krajinotvorby, nějaký sociální přesah, to, jak se chováte vlastně ke svým zákazníkům v týmu, jak vám to vlastně takzvaně vibí.
Takhle vám to musí vibí, když vás vidím. To
takže nám se prostě podařilo vyhrát soutěž vinařství roku, což je fakt jako velká věc, protože my jsme malé vinařství, jsme vlastně takové docela okrajové vinařství, nejsme mainstreamové vinařství a tak tento úspěch, jo, máme za sebou.
Já myslím, že to je velmi motivující a že to vás muselo velmi potěšit, ano, tomu.
Takže šokovalo nás to a teď už nás to těší.
K tomu opravdu vám moc gratuluju. Děkuju, protože to je opravdu komplexní věc, ale nedivím se, když se vám dívám do očí. Má nějaký vliv na to, o čem jsme tu mluvili, to čekáte na to víno, kuvéčko a tak dále, změna klimatu? Je to jako cítit? Je cítit to, že se trošku něco děje a to nemusí být vždycky třeba v tomto případě třeba k zlému, možná se něco stane a udělá to něco s tím vínem jako jiného, ale jak to zohledňujete, jestli to vnímáte?
My máme za sebou vlastně 10 ročníků vína, začali jsme v roce 2016, takže já můžu hodnotit to, co jsem zažila třeba dříve, jak to měla babička s dědečkem ve vinohradě a jak je to teď. A určitě změna klimatu jde cítit v různých jako rovinách, takže pociťuju to. Jednak se nám posouvá vinobraní vlastně blíže k létu, protože dřív se prostě sbírali hrozny v listopadu, bylo těžké dosáhnout nějaké cukrnatosti hroznů, proto se prostě mošty docukrovávaly normálním vlastně cukrem, řepným. A dneska už je to úplně jinak, dneska už ani neplatí, že vlastně na Moravě nejde udělat dobré červené víno, že by nevyzrávaly ty hrozny, naopak máme problémy s přezráváním některých modrých odrůd. Takže takovým směrem se to vlastně klima mění a je potřeba, aby my jako vinaři jsme na to nějakým způsobem reagovali, aby jsme nebyli zajetí v těch kolejích, kdy si myslíme, že vinobraní má být v určitém termínu, ale opravdu se řídili podle tou zralosti hroznu, což je vlastně jako těžké, protože ona ta práce je docela založená na emocích a nějaké vlastně rodinné tradici, na nějakých jako postupech, které máte zažité jako vlastně dědic nějakých jako informací a pak dělat to nějak jinak, než vás to naučil děda nebo ve škole, je vlastně hrozně těžké, ale je potřeba tady ty změny těch paradigmat dělat.
Chcete se přizpůsobit prostě přírodě.
Přesně tak.
To znamená takové to, co se říkalo, že třeba máme přece jenom oproti jižním zemím méně sluníčka a tak dále, jako proto dozrávání, že to už taky vlastně teda není pravidlo, nebo
to už není,
prostě
to už
hrajete si s tím už dneska jinak, s tou úvodní alchymií.
Jo, je to tak. Není to, jako je to opravdu o tom slunci, o tom teple, o tom procesu toho vyzrávání. Nejde srovnávat italské vína s moravskými, a to prostě nejde.
Ale i zemí a něčím jiným, ne? Je to i tím, není to jenom
je to, slunce. Je to vším, je to prostě odrůdama, je to jako charakterem vína. U nás se nevytváří takové vína, jako se dělají v Itálii, takže není možné srovnávat tady ty produkty, které vznikají v jiných zemích, ale neplatí, že nemáme kvalitní červená vína, protože klima, ale už ani nejsme vlastně taková ta studená oblast pro vinohradnictví, už se prostě posouváme do toho teplejšího pásma. Říká se, že v Itálii už prostě budou mít problém s pěstováním hroznů, protože to horko je veliké. No.
Tak toliko klima a víno. Povídáme se s vinařkou Dominikou Černohorskou dnes na Dvojce. S Dominikou Černohorskou vinařkou, jejíž vinařství je vinařstvím roku a má z toho velkou radost. A teď nám prozradí něco blíž o sobě. Co nikdy nesmí chybět? Řekněte posluchačům, když jdete do vinohradu, co si vždycky berete sebou? Vy si teda víte, na co se ptám?
To nevím.
Já se na něco ptám, ale... Tak třeba se trefíme.
Když budu nepoetická, tak řeknu telefon.
Dobře, tak buďte poetická.
Tak si beru oči otevřené, abych vlastně musela být...
Tak buďte něco mezi, buďte poetická, ale je to hmotná věc.
Dalekohled si beru.
Dobře, vy si fakt neberete už tu piknikovou dečku, jo?
Jo, piknikovou dečku. To už ne, to bylo začátcích.
Ano, tak nám řekněte, proč to přestalo, proč už si neberete piknikovou dečku a co znamenalo, že vinařka kráčení, to přišlo tak vtipně, že jdete do vinohradu s piknikovou dečkou, je to na vinařku značně netradiční.
Když jsme začínali, tak vlastně jsme měli nějaký hektar vinohradu, hektara půl a vlastně veškeré ty práce v tom vinohradě, ty, které se dělají rukama, jsem dělala já se svýma kámošema. A vždycky jsme si to chtěli udělat trochu hezký, takže jsme si měli právě brali tu piknikovou dečku, piknikový koš, vychlazené víno. Ale tak, jak té práce přibývá, už nemáme hektar, už máme 10 hektarů, už je to prostě jakoby větší, tak ta romantika, trošičku jim tam musím tlačit, aby tam pořád byla, protože to je to, proč to vlastně vinařství miluju, vinohradnictví. Ale už to je spíš o víkendech a tak, když jako nemusím pracovat. No. Ale taky je pravda, že už si ráda sednu na zem i bez piknikové dečky.
No. Prostě si tam sednete a koukáte. Ještě možná závěrem byste mohla připomenout, jaká je souvislost mezi kapelou Rovnátka a vaším vinařstvím.
Ježišmarja, to jste teda šla hluboko.
Šla.
Já jsem měla dětskou kapelu, když jsem byla malá s kamarádama a všichni jsme tenkrát nosili rovnátka, které nám rovnaly zuby a tehdejší pan doktor, který nám ty rovnátka do úst implementoval, tak je současně můj parťák pro vinařství plenér, takže jo, je to prostě
jak
taková.
Jak se to jako stane, že
osud,
zrovna tak, jako, tak, byl to jeho nápad nebo váš, že tam přivést?
Byl to jeho nápad, jako plenér byl Ivův nápad a bylo to z nějaké jako jeho vášně k vínu a chtěl mít prostě vlastní vinohrad. Myslím si, že chtěl mít původně daleko menší, než máme teď, ale vlastně jsme se potkali, já jsem byla čerstvě po škole a on mi vyjevil tady ten svůj vlastně nápad, že bych chtěl mít vinohrad, jestli bych mu s tím nepomohla. Založili jsme vinařství plenér.
A už jste nikdy pak teda nechtěla mít kapelu? Jako, že z kapely na vinohrad už nikdy tam jako ve vás, nebo vás můžeme vidět někde večer, když oslavujete, že chytnete do ruky mikrofon, jestli jste zpívala, nebo kytaru, jestli jste hrála na kytaru?
Já pocházím z muzikantské rodiny, já jsem vyrostla, protože moji rodiče jsou oba muzikanti, takže maminka stále zpívá, občas si s ní zaspívám někde Takže pořád jako a vlastně to víno a to, ta hudba je jako pro mě propojená. Vlastně velmi propojená.
Zpíváte si někdy ve Vinohradu?
Zpívám si pořád.
To je, jakou máte ráda?
Teď jsme zrovna měli brigádu v neděli, kdy jsme tam opečovávali Mladý Vinohrad, bylo nás tam asi 10 a my zpíváme pořád. My prostě toho zpíváme. A je to srandovní.
Jako lidovky nebo
moderní? Lidovky s mamkou.
A jaká je vaše oblíbená lidovka?
Já vždycky si vyberu nějakou konkrétní. Nemám úplně oblíbenost.
Ne, prostě jdete všechny.
Ne, máme takové staré vlastně slovácké písničky, které zná mamka díky svému tatínkovi, který spolu vždycky zpívávali, takže to jsou takové jako hezké momenty, kdy se to vlastně celé propojí. Rodina, tradice, folklor.
To tam právě všechno v tom víně asi je. No.
A pak je to tam všechno to ochutnáte, až si rozděláte tu sedmičku.
Prostě zpívá to víno. Dokážete udržet to malé vinařství? Chtěla byste, nebo byste napak chtěla se rozrůstat? Co je ten váš vnitřní jako sen nebo stopka?
Ta velikost, když je malá toho vinařství, tak mi dává možnost o těch vínech přemýšlet úplně jinak, jít víc do hloubky, více věnovat konkrétním věcem, které mě zajímají, rozvíjet to, zlepšovat každý rok něco jiného, takže určitě to malé vinařství je pro mě daleko lákavější než velké.
Tak snad to udržíte, když jste teď takhle slavní. Tak
to musíme.
To je úplně jasné. Dominiko, já vám moc děkuji za návštěvu, ať se vám daří, ať vám to stále zpívá. Ať se vám chce stále zpívat, to je myslím přání, ve kterém je úplně všecko. Děkuji, že jste byla naším hostem.
Já moc děkuji a přijďte na Pálavu. Moc nejenom rádi. Vy, ale
ano, já to rozumím. Přijďme na Pálavu. Jedete tam teď nebo zůstáváte?
Jedu tam zpátky.
Přijela jste fakt jenom takhle za námi?
Přijela jsem na pár dní, ale mám moc ráda Prahu a ráda se na ní taky dívám ve zpětném zrcátku potom a už se těším domů na Pálavu.
To je hezký. No, tak já moc děkuju a na zdraví.
Děkuju, na zdraví.
Naším hostem byla vinařka Dominika Černohorská.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.